cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșan.
Există date și aniversări cheie în istoria culturală și nu de puține ori ele se intersectează, readucând în actualitate și în amintire evenimente și oameni a căror soartă a fost modificată radical de evenimente. În acest început de aprilie se împlinesc, de exemplu, 80 de ani de la punerea în aplicare a primelor legi rasiale în Germania nazistă, 40 de ani de la moartea unui mare dirijor, Iasa Horenstein, iar lumea largă serbează cei 200 de ani ce se împlinesc anul acesta în mai de la nașterea compozitorului Richard Wagner. Există o relație între aceste aniversări? Mișa Horenstein, un văr de gradul al doilea al dirijorului omonim Iasa, născut în 1898 la Kiev, în Ucraina, pregătește o monografie despre viața, activitatea și moștenirea discografică a lui Iasa Horenstein. În documentația sa se găsește și un document revelator din presa germană datat aprilie 1933. Un critic nazist aprecia atunci, citez, din nefericire dirijorul a fost Iasa Horenstein. Trebuie să spunem din nefericire, deoarece este scandalos că un teatru german din Düsseldorf nu poate găsi un dirijor german pentru o celebrare a lui Wagner și că trebuie să apeleze la Horenstein. Arta este o expresie a temperamentului și a spiritualității, iar aceste lucruri sunt determinate de sânge și de rasă. Wagner a fost unul din puținii care au văzut cu mult în avans răul și primejdia pe care evreii au fost capabili să le cauzeze parcursului vieții germane, am încheiat citatul. Biograful dirijorului a avut amabilitatea să ne acorde un interviu în exclusivitate pentru Radio Europa Liberă, în care ne-a vorbit pe scurt și despre parcursul lui Iasa Horenstein până în acel aprilie 1933.
Horenstein's family was a very Jewish, religiously observant family in Russia, in Kiev, and very, very wealthy. But he left Kiev, I mean, he didn't leave Kiev, he was taken away from Kiev by his family in 1905.
Familia lui Horenstein a fost foarte religioasă, credincioasă în Rusia, la Kiev. Practic nu a trăit însă la Kiev. A fost luat de familie în 1905, după seria de pogromuri mari din Ucraina, iar familia lui, spre deosebire de a mea, a plecat. Au plecat după ce ucrainieni le-au atacat casa și au fost ajutați să se refugieze de călugării unei mănăstiri din apropiere, ajungând la Königsberg, pe atunci partea Rusiei, astăzi Kaliningrad. Acolo, la vârsta de 8 ani, a primit primele lecții de vioară. Familia a rămas acolo 5 ani, iar apoi a plecat la Viena. Au ajuns spre sfârșitul anului 1911, iar dirijorului îi plăcea să repete această propoziție. Am ajuns la Viena imediat după moartea lui Gustav Mahler. A rămas în Viena pentru 8-9 ani, a început acolo școala, a studiat cu Franz Schrecker la Academia de Muzică și în cursul războiului s-a implicat foarte mult în viața muzicală vieneză. Când Schrecker s-a mutat la Berlin, Iasa Horenstein l-a urmat și a rămas acolo din 1920 până în 1928. În 1928 s-a mutat la opera din Düsseldorf, unde a rămas timp de 5 ani dirijor principal, iar în 1933 a fost alungat de naziști, unul din primii muzicieni care au părăsit Germania alungați. Iasa Horenstein a fost foarte apropiat de un alt celebru dirijor al timpului, Wilhelm Furtwängler, și l-am întrebat pe biograful său dacă acesta a luat poziție în apărarea colaboratorului său.
Horenstein and Furtwängler met a few months afterwards, and I think probably Horenstein was trying to get Furtwängler to help him, and Furtwängler, I don't think...
Da, Horenstein și Furtwängler s-au întâlnit câteva luni mai târziu și cred că Horenstein a încercat să obțină de la el o intervenție în favoarea lui. Furtwängler se pare că nu a făcut nimic, dar i-a spus: pot spune oricui că te recomand, le poți da numărul meu de telefon și să le spui să mă sune. Lucrurile au rămas aici. Există și o scrisoare de la începutul anilor 30, când Horenstein a încercat să obțină un angajament cu orchestra BBC-ului, în care el spune că Furtwängler poate fi chemat oricând pentru referințe. Nu s-a întâmplat așa ceva, dar documentația există. Destinul dirijorului avea să se schimbe radical după aceste evenimente. Horenstein a devenit pentru restul vieții un dirijor itinerant, fără a avea vreodată o mare orchestră a lui și, în consecință, fără contracte cu vreo mare casă de discuri care să-i promoveze numele și, în timp, moștenirea muzicală. Din anii 30, întâi din Germania, apoi de la Paris, unde s-a refugiat alunga de naziști, Iașa Horenstein s-a reîntors temporar în țara în care se născuse, devenită Uniunea Sovietică. Biograful său, Misha Horenstein, ne-a răspuns la o întrebare pe această temă.
Well, the first time he went to Russia was in 1932, and he was sent there by a German cultural association, and they wanted to improve their relations with.
Prima dată când s-a dus în Rusia a fost în 1932, trimis acolo de Societatea Culturală Germană în ideea îmbunătățirii relațiilor lor cu Rusia. A doua oară s-a dus cam 9 luni mai târziu și a dirijat Mahler și Bruckner, unul din ultimii care au făcut-o în Uniunea Sovietică. Iar la concertele lui a asistat Șostakovici. Potrivit amintirilor lui Horenstein, concertul lui și cel condus de Oscar Fried în Rusia au fost cele care l-au influențat într-o măsură considerabilă pe Șostakovici în privința lui Mahler. Este vorba de a cincea simfonie a lui Șostakovici, scrisă în anii de după acele concerte. Horenstein și Șostakovici au petrecut chiar o noapte întreagă împreună în tren. Șostakovici venise de la Leningrad la Moscova să asculte Sinfonia 5-a de Mahler și Bruckner cea de-a 9-a, iar apoi au călătorit împreună cu trenul de la Moscova la Leningrad în compania lui Ivan Solertinsky, primul biograf rus al lui Mahler. Au stat în vagonul restaurant și au vorbit toată noaptea despre Mahler. Pentru cine nu știe, până la dispariția sa în aprilie 1973 la Londra, Iașa Horenstein a continuat să penduleze între continente și săli de orchestră, din Australia și Noua Zeelandă, în Palestina și apoi Israel, din Statele Unite în Marea Britanie, admirat mereu, adesea în fruntea unor orchestre și cu soliști de mare valoare, rămas până astăzi în memoria melomanilor și a colecționarilor ce îi tezaurizează relativ numeroasele și dispersatele înregistrări de concert și studio, publicate de regulă de case de discuri de importanță mai mică. După formula inspirată a unui cunoscut critic și muzicolog american, Alex Ross, Iașa Horenstein s-a transformat în posteritate dintr-o, citez, legendă minoră, într-o figură de cult. Biograful său mi-a confirmat ideea în interviul acordat Europei Libere, Misha Horenstein.
That's right, and he still is a cult figure. He's not remembered. He didn't have a very good publicity agent. He wasn't good.
Pe bună dreptate și este în continuare o figură de cult, dar nu a avut un agent bun publicitar, nu s-a priceput să-și vândă propriul nume și aștepta să vină lumea la el. Nici nu s-a promovat singur asemenea altora, nici nu a avut calitățile unui PR. Interesul față de el este foarte circumscris ca și repertoriul său. În timpul vieții sale, repertoriul care îi plăcea abia începea să câștige popularitate. Uneori, în anii 50 și la începutul anilor 60, cânta Mahler în săl de concert goale.